ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Tupi Sami Maboko na Fatuma Kalala Limasi na Audrios Regis, Unzila Yamasini, Mpoko ila mupwebo ya ibula muna banso na Sango ya Mopijalilu, Lina Kalabiso ya Yambo ya Sango na VOA Lingala. Na Sango ya Mopijalilu tokolo bela. Kulika bato zumi na minei, babu mami na basimba mandoki bayi. Ba yebani nanite na bitumba ba bundi ba yeba salaki butubuleki na bisika ya koluka makele na aru na ituri
moto oyo abumi mwasi nande konaye probleme ya ndako ikuki kosala mateku moko ya bapinga ekolo asali na munduki kuna kurezuda probleme
na etuka ya Manyema ndako koleka tuku mitano eziki na moto moutaki na esobe likamali yango lisalemaki omboka sombe na ba kilometre tuku mbali na mitano na sekteur ya Kabambare na province ya Manyema
moto ebimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziki bandako koti na mboka ya Kazabu eziki 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu
na inakarabiso na bozinjo alilo tukukende bongo na chikapa na etuka ya Kasai pa ibozangi bukingi bozali kokola mingi Andri Ndambi ya salaki mobembo na enguma mokonzi ya Kasai pa ya tunaki ministre ya nte ya etuka eye Alain Chinsungu yangonde tukulubila na mwa tango kasi yambo na makame mamanso tukupisa bino sango na bokuse ba magistrat bayike ya ba civili lokola pe bayi ya ba soda ya ekulu Congo démocratique balungula mina musala na mukanu mwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi musakula makina etandoeke lobiloleki basusu balungula minde pete na bango mukanu mwango mutali ba magistrat bayi ba sambisaka lokola pe bayi ya ministère public lokola pe bazuzi ba procureur ba substitut ya ba procureur katina bango au président ya Conseil d'État bikoma bainga oyo apamelami kosundola ebonga na ye mopesi toli moko pe ya cour ya d'appel batena chingandu zuzi moko pe ya ya tribunal ya grande instance kakwata babilum na zuzi moko ya tribunal ya pe ya mananasi idumu pe bazali katina baye balongolami mosala bolongolami boye pe bo bolandi e kat li ya libela ya cour ya cassation ezwaki na kopesa kabango etumbu ya boloko mpo bakosaki na makomito na mikanda bakomaki magistrat basusu ba likolo balongola mipelo kola president ya cour d'appel ndaya kambulu president ya tribunal ya grande instance pe basusu balongola mi na bibonga likolo na mbeba songolo to pakala Corneille Nanga, Moyangeli ya kala ya misala ya maponami ya ekolo Congo démocratique seni ya sakoli ete ya kimimboka po amoni ete bo kengi boye bo komina likama Corneille Nanga akela kimikolo miliki lingomba ya politiki ADCP action pour la dignité du Congo et de son peuple pe ya sakola ki akowilila e bunga ya mokonzi ya mboka na maponami masengili ko salima na sanza ya zomi na mibale mokoya a lobby a zali ko zwa maloba ya baye bazali ko kana ko sala e mabepe mbula matari e botola kiye baye bakengela kaye mikolo meleki Corneille Nanga a pameli bo zangi bo tosi bo mibeko na mboka pembeba pe mobulu ya leta e munisami ina ndengi mi salam ya bokengi mi zali ko kotela ka batu na ndako ko sala ka bo lukiluki na bo kangami bo bato pamba pamba pe ya pameli bongo bo botuli biloko ya bato mpe makambo masusu malolenge mana Bala kisibilongi babikulu peni na zumi bazali uta lelo na likita na Kinshasa ingume mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika puna kotala lolenge ya kukutanisa bo bimisi biloko ya kulia na mabeli epi bo bateli zamba tope biodiversite katina bato baye bazali kuzwa maloba izali bongo na mokambi ya mabongisi mabengami AFSA Alliance pour la Souveraineté Alimentaire ya Afrika million Belia oyu asengi ete manso masalama pona kobatela zamba enene ya basin ya Congo e zipaka bikolo uta ekolo Congo Démocratique koleka na Congo Brazzaville ukendi na Gabon Kino Cameroun likitaliango likokoba Kino Mokolo mwaminei ya mposo moye. Lingumba liaba Wagner ba mercenaire ya Russe li salisi na nkuku milulu ya kupesa monano ya suka na nkondo mu kambina yango Evgenine Prigogine oyo a kufaki na likalima lia mpepo mikolo miliki societe eye ya Wagner e singi bongo na baye ba kulinga kupesa mbote ya suka na Prigogine ko likabongo na malita moko na Saint-Pétersbourg kasi kino sika e ebanyi nanote suki Evgeni Prigogine asi akunda maki. Na Zimbabwe bayi opposition ba sengi mapona mima susu ma mokonzi ya mboka pe balobi ba kokende na bazuzi sima na mapona mima ye masakolami masalamaki na mobulu pe na malakisi elonga ya mokonzi ya kala oya zali ne bonga kino sika Emerson Mnangagwa na 52% moyo opposition oya zali bongo avocat pe motambisi mpate Nelson Chamisa ye apesa mibongo bilembo ya 44%. Na Nigeria koleka bato sambo bakufi pe babali basusu bazuki na bokwi sami ya ndako moko na kantone sika ba kima bitumba ba ye ba kima ba dongolo meso ya ba jihadiste na eta ya Borno na este ya ekolo bazali elobi bongo ba simba manduki na ba vandi koleka ba kima banduki nkoto mitano ba chama na kilasi moko na ete ilo moko na mongono. Ekolo Congo Démocratique e ndimami pona kobetisa to kosalisa kana ya handball ezali bongo championnat ya Afrika ya handball ya ba senior sima na bolungwi ya Cap Vert ekolo ye singele ki kosala yango nomikanu mwango moko sala makati na suka ya sanza ya zumi na moko pene ibandeli ya sanza ya zumi na mibali ekoya ekolo Congo Démocratique eponami na esika ya Algérie Angola pe Congo Brazzaville bikolo bisusu biye bisenga ki pe lokola kobetisa lisano liango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Koleka bato zumi na minei babu mami na basima manduki baye baye banyi nanute na bitumba babundi baye basalaki butu buliki na bisika bya koluka makele na aru na Ituri. Sango yango epesameli biso uta beni na Erikas Moisi.
Bato mokibaye babomi bato zomi na mine na karriere Shaba na gupma kandoi na teritori ya Aru ou etuka Ituri, bayebani na inote esakoli moyangeli ya teritori ya Aru colonel Richard Mbambi Kingana Kitabakulu.
J'en appelle à la conscience des habitants d'Aru. Et surtout,
na biengi ba fondi nyonsu ya Aru, mingi ba ya lupe la saki kozala mayele poete bango, na sheferi yende bazali kotumba bambo kape bazali kosala ete, batombo kibako kako boma baimbuka. Biso tozali kosala manso poete kimezonga. Bato zomi na mine baiba kufi ezali mambi marmawa. Baibansu bazali kukufa pona mabele bazali kwa pamba. Nangambo esusu mapinga maekolo Congo Démocratique malimbo liete soda ya force naval moko abomaki mwasi wa yempe mobali moko na chumia na teritori ya Njugu. Soda yango asili kukangima na chumia tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Moto oyo abomi mwasi nandeko na ye zali nanu mwasi na ye pe nandeko ya mwasi pona nini probleme ya ndako ekoki kosala mate ke bato mapinga ekolo po soit moko ya bapinga ekolo asalela monduki pona ko résoudre problème ezali pasi kasi na lulenge wana tosali tozosala maso pwete to redynamize discipline na mapinga ekolo pe toyeba koma ko apréhender ba tumbuki nyonso po ba répondre na ba acte na bango lokola liwa epesaka kaka makelele tosengi population nyonso bazala kimia bamisa la justice te batika justice esala mosala na yango
losa diedone ya société civile ya Ituri apameli na bokasi bonso ekila ibale eye o ba territoire ya Njugu mpe Aru tumoyoka
loba 16 personnes basi ba bomami na ba milicia Codeco na butu ya lelo bazokisi 9 personnes pe ezana bato ebele bamemi bango bakei na bango na destination nini eyebani te sikoyo na butu ya lelo kaka ezali na soda moko ya FRDC auti koboma bato mibale na Chomia esika soda mosusu abomaki 13 personnes kaka na sanza oyo ya août tozali kobenga gouvernement asala makasi asilisa makambo wana na lumbangu
lelo territoire ya Aru na Njugu nde ezali kotungisama mingi na basimba manduki ndenge na ndenge Erikas Mwisi puna lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni mosali kulanda sango ya mukidi lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika na etuka ya manyema epai ndako kuleka tuku mitano eziki na moto mwutaki na esobe likamali yango li salamaki na mboka sombe na kilometre tuku mibali na mitano na sekteur ya Kabambare. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Likama iye ya moto ebungisi biloko ebele na ndako, biloko ya bilanga pe motomoko azuki. Sango oye epesami nandeko Masumbuko Moise, chef de bureau ya mambi mabomoto omboka Kabambare, asengi na bato ya motema malamu boye inalisungi bandeko baebalali olibanda babimaki na eloko moko te tango ndako na bango ezalaki kozika. Tosololaki na mukambi ya sekter ya Kabambare mwana mboka Mungungu Omar aebisaki makambo marekaki ndenge nini
na sekter na ngai ya Kabambare baombo moto ebimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziksi bandako koti na mboka ya Kazabu eziksi bandako ba 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu ezikaki na moto kaka ya nzamba.
Disposition nini bouti kozwa pona babungisi bandako na bango?
Tozo plaide na ba autorité ici au niveau provincial. Tozo plaide autorité basalisa biso ata na ba bashe mwae moko boye batu bati ata batante po balala nanu alaise me pour le moment batu ola kalibanda maua penza na bana basi ya zeni bana mike zaka nengwana
moto moko akufakite
batangi kombo ya moto te barobike bamona kika moto ye na nzamba mpepe zaki makasi moto ye yete bandiko zuwa bandako batu ya mboka babimi bandiko bimisidoko ya ndako moko na moko ti bandako ekome kozika barobike ke baeza moto apelisa ke moto ana te informasyon ana ezate bamona eka moto euti na nzamba eiti ke mpepe zaki mini usave le savane wana soki tokomi na sezon yo moto kumona yuti soki wapi bandeko zikisa kama matiti soki mopepeza mingi ezui moto wana itambuli ti ekoti na mboka.
Yoko pesa konsey nini na bavandi na sekter na yo?
Bon, nako pesa konsey na batu ya mboka, baza la ekenge, soki tokomi na sezon oyo, sesh, baza la ekenge, sirtu ba oyo baza pene pene ya ba savano, wana baza la ekenge, kokenge la bandako, kokata matiti, na ba distansi ya ta 50 o 80 metre na nzamba. Pe ba oyo batambu laka na nzamba, moto ako pelisa gareti to nini, moto ane bandiko, kopela na nini na nzamba ti eye seke amoni moto ekomi mingi akomi bimisa teke ngande moto na sala kiloko wana akomi bomba zo pesa konsei batu baza le kenge batika biloko wana ya kotambula tambula na nzamba pamba e basa la entretien bawe baza na mboka basa la entretien na bandaka
Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka al Amerika VOA Lingala
Sango ya mokili lelo, ezalie sika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi bale ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la popée Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Sekai komitango ya lina kanabiso na bozindo na lina kanabiso tokulubila lelo bozangi bokingi boibumunisami na engumba chikapa wezali bongo engumba mokonzi ya ituka ya kasai andrindambi asalaki mubembo na engumba eye akendeki kukuta na bakonzi ba ituka eye tukulanda bongo ministre yante ya kasai Alain Chisungu na biyano apesa kibiso kasine yano ya yambo alubaki na li falanse biyano mususu etikali ezali bongo na lingala tulanda.
Na bozindo, tukuta na bozindo, na masolo maimazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Nous avons rencontré votre population du Kasai ici à Chikapa, ils nous ont parlé de l'insécurité qui règne ces derniers temps dans la ville. Parle-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ces problèmes?
Très bien, je ne dirai pas le contraire. Il est vrai que nous avons des poches de résistance des criminels qui reviennent, que nous traquons matin, midi, soir. Nous ne sommes pas fatigués à les pourchasser. Ils sont là, mais je peux dire que actuellement, ce que nous vivons comme criminalité, c'est comme ce qu'on peut trouver à travers le monde, hein, c'est une criminalité urbaine. On essaye de la maîtriser et nous sommes rassurés que nous allons maîtriser ça. Parce que si vous étiez ici au mois de décembre, au mois de janvier, même février de cette année, ça avait une ampleur terrible parce que là, c'était des bandes très organisées. Mais maintenant, c'est sporadiquement qu'ils agissent. Mais nos services nous sont derrière pour les neutraliser.
La deuxième question, Excellence, tokutani na ba motard na ville ya Chikapa, ba le biki ba policier bazali ko tungisa ba bazali ko tungisa ba ngoma kasi. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce genre de problème? Moi-même, je l'ai vécu au niveau des ronds 6 heures.
Bon, merci na sepeli na mutuna wala me na olobelo moko, il faut otuna pe bande ko ba motard wana ceux qui baza en ordre. Au moins, il est normal qu'on dise qu'il y a tracasserie. Mais qui sont à la base il y a tracasserie? À maintes reprises, ceux qui sont mis moto, on te demande d'avoir les documents pour Ochaonanzela et de ça la transport. Mais ceux qui ont été c'est eux qui ont habitué les roulages. Lorsque le roulage demande les documents de bord, on y a passé loin de bord, on y a passé bon. On est comme ici, on a niveau 1. Alors, je n'encourage pas ça, évidemment. Mais si nous avons des cas connus de roulage qui s'emploient dans Macambo modèle, on sanctionne. Donc on ne les laisse pas faire. Mais au même moment, nous condamnons nos policiers qui s'emploient à de tels actes. Au même moment, si nous interpellons, bango moko, bango conducteur, bango motard, bango baké, ceux qui ont la moto, Somba assurance, Somba vignette, tout ce que la loi veut pour aux alentours comme document de bourse Somba. Comme ça, ce que commune à niveau y a barrière quelconque au Lexi Mikanda, et que ceux qui basent un bongo, wana et commune comme sus. Mais très souvent, bah on m'a lingaga, ceux qui basent commune bongo, Mikanda zate vie zoa kanyak azui bah l'équisier. Donc, dans les deux camps, les camps de roulage, les camps de conducteurs de moto, il y a un problème. Nous travaillons pour les amener à comprendre que non seulement les policiers ou les blocs ont fragilisé même la province en termes de recettes, parce que vous voyez que ceux qui sont dans le Mikanda, l'État, la province toujours les moyens pour protéger, au fait, il y a le matériel, il y a le fonctionnement. Pour un bon fonctionnement comme la province, même le bien-être de la population aussi intervient, parce que dans bon on a taxe au Basomba Kabamikanda, ça nous aide à développer notre province. Donc ces policiers là bazar contribuer au collage des recettes d'une manière ou d'une autre, et aussi ba motard ou on a bazo kende copé ça bon on a peut bazar ba complice. Donc ba omi ba répondre ngai. Nous sommes en train de monter des groupes, je ne vais pas tout dire ici, pour mettre la main sur ces gens-là, et on va le faire.
Okay. Alors, Excellence, kakana poso otozali oyo, ba oti koboma moko oyo ya monene pe ya ba policier na ville province ya Chikapa. Yebise biso pénine vraiment et le kanaki.
En fait, c'est pénible hein, de parler de l'homme qui était avec nous, avec qui moi j'ai travaillé, j'ai échangé plusieurs fois sur la sécurité même de la ville, même de là où il travaillait avant ici, à Lebo. Alors, je l'ai connu personnellement. Nous avons appris au milieu de la nuit son assassinat, mais je peux dire que j'ai loué aussi sa bravoure. Il est mort arme à la main, il est mort en respectant les serments qu'il a prêtés, celui de défendre la patrie, de défendre les personnes et leurs biens. Dans quelles circonstances il est mort? C'est lorsqu'il a appris qu'il y avait l'acclamé république la nuit autour de sa maison. En bon élément de sécurité, il est sorti avec espoir de sauver des vies humaines qui étaient menacées. Fort malheureusement pour lui, aussitôt il est sorti, il était le premier à être attaqué parce que l'ennemi l'attendait juste là, sachant que dans les quartiers où nous opérons, il y a un vaillant combattant, il pouvait nous neutraliser. Alors, je loue sa bravoure, au même moment nous regrettons sa mort. Alors, au niveau de l'État, nous employons à l'intérêt du diamant. Il a mérité ça. Je vous ai dit qu'il est mort, arme à la main. Alors, nous allons faire tout pour organiser ses obsèques.
Okay, merci, Excellence. Alors, Excellence, depuis ton commune en Mboka ou à Chikapa, tu remarques que Bana Miki, Bazali, Koutambo, la Mingi, Ozaumon, Baza, Ousala, commerce, tandis que Bana Nzela, la Bango, il fallait bana bazala na kelasi na niveau ya gouvernorat ou soit na gouvernement na bino provincial ni limbozali pe ko sala pona ko sala ete bana wana ba ibanzela kelasi parce que à venir à lobby en boka ezana kati ya maboko na bango.
Bon, na ibite ce qui proportion ya bana bazana nzela ce que qui a peut-être l'année passée ou le moment na que proportion peut-être diminuer depuis que le chef de l'État a rendu l'enseignement de base gratuit. Donc, le Kozoro Bawana est diminué sensiblement. Et nous ne cessons, nous, comme gouvernement, interpeller les parents à Bana pour Bana Bakende classe. Mais il faut aussi reconnaître, hein, il faut être humble pour reconnaître que le pouvoir d'achat des parents aussi a un peu baissé. Vu que cette ville de Chikapa, c'était une ville à vocation minière, hein, ce n'était pas une ville administrative comme elle est devenue actuellement. Il y avait beaucoup de diamants ici, il y avait beaucoup d'activités commerciales. Les gens étaient habitués à toucher l'argent chaque fois. Mais maintenant, la nature a fait que les diamants, on dirait, bouillement d'ambou. et puis bah parents ils m'ont commencé à tenter au sein de l'eau qu'on a toujours encouragé en côté toujours on fait pas tous les moyens pour décourager ça, mais les parents qui ont compris, soit qui comprennent notre cri, envoient les enfants à l'école, et surtout que le chef de l'État a facilité les choses avec la gratuité de l'enseignement. Ben et Bélé, je peux vous dire, Bino Bozo, peut-être au moins 4 ou 5, mais moi je peux vous dire qu'il y a une année, deux ans avant que le chef de l'État a lancé mon drone à gratuité, tu pouvais avoir plus. Donc ça évolue, j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, beaucoup d'avoir un abus sur l'anzéra, parce que tu as terminé dans la classe.
Okay, merci beaucoup. Toyama Kipona Bino, Oazali, honorable Pé ministre intérieur provincial à Mboka ya Chikapa, la province à Kasai. Ezali Pona Bino, André Ndambi, Wutu, Chikapa, Pona Veoa Lingala. Merci.
Zalaki Bongo, ministre Yante, ya etuka ya Kasai, uta Chikapa, kuyanulaka na mituna ya André Ndambi wa Zalaki Mobimbo na Chikapa. Pona yango kulubela, bozangi bokengi, bwe bozali komata kuna yangonde, ezukisi bongo sango ya mokilelelo, kasina sango ya suka etuwiti kuzua. Eteni ya ngambo ya West ya États-Unis zali bongo na likama ya mpela ekasi sina mupepe makasi na kombo ya Italia ezali koya koki kosala mwa mbeba mingi ba kondi bazali komilingile pe ko yebisa batu kozwa mbano ya komibatela tango mpela eye Italia eko okita sokipe kosala mbeba baibi na note na sangu ya mukinya leloto lubaki batukuleka zumi na minei babomami na basimba mandoki bayebani nanote na bitumba basalaki butubuliki na bisika ya kozwa makele na Aru na Ituri yango esalami kaka mikolo mibale esima na bobomi ya bato basusu pene na zumi na minei kasi na mboka ezalaki zinga zinga ya bumia kaka na Ituri na ituka ya Manyema ndako kuleka tukumitano eziki na moto mouti na esobe likama liango lisalemi na mboka ya Sumbi na kilometre tukumi bali na mitano na sekteur ya Kabambare na etuka eye ya Manyema tulubaki pelisusu ete ba magistra bayike baye basambisaka na ngambo ya basivili na baye basambisaka na ngambo ya basuda ba lungulami na mosala na mukano ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi musakola maki na itando eke lubululiki kati na bango ezali bongo na ba magistra ba susu ya likolo loko ya mukambi ya conseil d'etat bikoma bainga epe na ba susu ba finga ba fundami mingi mususu na kotika mosala mususu na kosala mbeba ya kukosa na makomi na bango tulubaki pe lisusu ete Corneille Nangaa Muyangeli ya kala ya misale mpona mine ikolo Congo Democratique seni asakoli ete ya kimimboka po amoni ete bokindi boye bokumi na likama okone inanga zali kopamela lulenge mbula matari ebotola kiba kengili bayipi ndenge bato baiki bazali kokana kosala emabe pe bolukuluki kosala makana bandako ya bato bokangi bato pamba pamba pe makambo masusu ya mabenzo kandi utalelu na Kinshasa bi balakisi bilungi ya bikolo pene na zomi bazali na likita na ingumu mokonzi ekolo Congo Democratique pona kotala ndingi nini ya kokutinisa bobimisami ya biloko ya kulia na zamba pe kubatela zamba ezali bongo bato bauti na bikolo ya ndenge na ndenge bazali bongo na mutango pene na tuku mitano tolobaki pe lisusu ete lingomba ya babundi tope ba mercenaire ya Russie Wagner lisalaki lelo na nkuku milulu ya kupesa munano ya suka na mukambi na Kondo Evgeny Prigojine oyo akufaki mikolo penina minei mileki na likama lia mpepo kasi lisosete eye ya Wagner elobi mutu alingi kopesa ye losako esengeli ya kende bongo na malita moko na Saint-Pétersbourg eye banite soki Prigojine Assi Akundami esango isusu na masano ezali ete ikolo Congo Démocratique nde epesami libaku ya kosalisa kana tope championnat africain ya handball ya ba senior lokola Cap Vert elingai kosala yango elongolami ekolo Congo Démocratique kosala yango na suka ya sanze ya zomi na moko pe na mibale yango nde esukisi sango ya mokili lelo topesi bongo matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis basongaki biso onzela ya masini tokoba kolanda sango na Veo Alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.